Tervetuloa mukaan. Meillä on tänään käsittelyssä Ranskassa tammikuussa 2021 tapahtunut rikosten sarja.
Kyllä.
Ja sen takana oli työtön insinööri Gabriel Fortin. Mutta mikä tässä on niin poikkeuksellista on se, että hänen kohteensa eivät olleet niin kuin satunnaisia.
Ei todellakaan.
Tämä on tarina todella kylmän harkitusta kostosta.
Juuri näin. Ja meidän tehtävämme tänään on yrittää päästä kiinni siihen psykologiseen polkuun. Miten siis korkeasti koulutettu insinööri muuttuu, no, laskelmoivaksi tappajaksi?
Aivan.
Käydään läpi hänen taustansa ja ne vääryyden kokemukset, jotka ruokkivat sitä vihaa. Lähdetään purkamaan, miten tämä koko tragedia rakentui pala palalta.
Selvä. Aloitetaan siis ihan siitä miehestä itsestään. Kuka oli Gabriel Fortin ennen näitä tapahtumia?
No, hän oli 47-vuotias, syntynyt Nancyssä. Ja hänen nykyiset rutiininsa vankilassa kertovat aika paljon.
Joo, ne ovat todella paljastavia. Hän soutaa päivittäin, laskee askeliaan.
Ja se Excel-taulukko.
Niin, se Excel-taulukko, johon hän kirjaa ylös ostamiensa hedelmien ja vihannesten hintoja. Ja tämä oli siis tapa, joka hänellä oli jo ennen pidätystä.
Tuo pakonomainen pikkutarkka käytös on tässä aivan keskiössä. Se viittaa todella syvään tarpeeseen kontrolloida ympäristöä.
Silloin, kun elämä muuten tuntuu riistäytyvän käsistä.
Juuri niin. Se ei ole vain joku outo piirre, vaan se on niinku ikkuna hänen koko ajatusmaailmaansa.
Entä muuten? Hän on fyysisesti aika voimakas rakenteinen, kaljuntuva.
Kyllä. Ja hänen äitinsä on ranskalainen, isä gabonilainen.
Mutta se, mikä tässä hämmentää, on se tausta. Hän oli kuitenkin hyvä opiskelija, valmistui insinööriksi. Se on yleensä lippu menestykseen.
Niinpä. Ja juuri siksi hänen työuransa on niin hämmentävä. Se oli pelkkä sarja epäonnistumisia. Hän oli siis koneinsinööri, mutta ei onnistunut pitämään työpaikkojaan.
Miksi? Mikä siinä meni pieleen?
No, kun katsoo entisten kollegoiden ja esimiesten kuvauksia, ne ovat todella johdonmukaisia. Hän teki toistuvasti teknisiä virheitä, mutta se ei ollut se isoin juttu.
Vaan?
Vaan se, että hän oli täysin kykenemätön ottamaan vastaan minkäänlaista kritiikkiä.
Okei.
Kun hänelle huomautettiin jostain, hän ei puolustautunut, ei selitellyt. Hän vain vetäytyi kuoreensa ja vaikeni.
Hän ikään kuin sammui. Se on todella vaikea tilanne työpaikalla.
Aivan. Ja lopulta se johti potkuihin kerta toisensa jälkeen, kunnes hän putosi työelämästä kokonaan siinä 2010-luvun alussa.
Ja hänestä tuli pitkäaikaistyötön. Ja mitä hän teki? Hän alkoi hautoa kostoa.
Joo. Hän riitautti niitä irtisanomisiaan, teki valituksia, joiden perusteluja kuvailtiin hämäriksi.
Ja tästä se alkoi. Se vainoharhainen salaliittoteoreettinen maailmankuva. Hän alkoi uskoa, että valtio on osa salajuonta, jonka tarkoitus on pitää hänet ulkona työelämästä.
Tämä on niin klassinen esimerkki yksilötason radikalisoitumisesta. Hän rakentaa narratiivin, jossa hän on uhri ja tietyt ihmiset ovat syyllisiä.
Koska itse tutkiskeluun ei ollut kykyä.
Ei minkäänlaista. Syy oli pakko löytää muualta. Henkilöstöpäällikköt, työvoimatoimisto, kaikki, jotka olivat osallisina hänen potkuissaan, muuttuivat vihollisiksi.
Ja vuosien kuluessa hän sitten eristäytyi yhä enemmän ja enemmän.
Kyllä. Hänen ainoa merkittävä sosiaalinen kontaktinsa oli ampumaseura.
Mikä on tietysti jälkikäteen ajateltuna todella hyytävä yksityiskohta.
Niinpä. Hän kävi myös ahkerasti kirjastossa, mutta ei ystäviä, ei seurustelusuhteita, ei mitään.
Ja hänen työvoimaneuvojansa kuvaili häntä tylyksi ja sisäänpäin kääntyneeksi mieheksi, joka kieltäytyy päivittämästä osaamistaan.
Ampumaseura on tietysti merkittävä, koska siellä hän harjoitteli taitoa, jota hän myöhemmin käytti. Mutta yhtä tärkeää on se sosiaalisen tukiverkon täydellinen puuttuminen.
Aivan.
Kukaan ei ollut haastamassa hänen vääristynyttä todellisuuskäsitystään. Kukaan ei sanonut, että hei Gabriel, oletko hän nyt ihan varma tästä?
Hän sai hautua siinä omassa katkeruudessaan täysin rauhassa. Ja sitten on se yksi pysäyttävä tarina hänen henkilökohtaisesta elämästään.
Tarkoitat sitä yhteydenottoa lukioaikaiseen tyttöystävään?
Juuri sitä. Vuonna 2008 hän ottaa yhteyttä naiseen 15 vuoden takaa.
15 vuotta.
Ja tämä nainen koki Fortinin tunteet aivan suhteettoman voimakkaiksi heidän lyhyen historiansa nähden ja katkaisi yhteydenpidon.
Ja se kertoo niin syvästä yksinäisyydestä ja kyvyttömyydestä luoda normaaleja ihmissuhteita.
Okei, eli nämä eivät todellakaan olleet mitään hetken mielijohteesta tehtyjä rikoksia. Kaikki oli suunniteltu huolellisesti.
Todellakin. Joulukuusta 2019 alkaen hän aloitti tiedustelun. Ja tässä se insinöörimäisyys tulee taas esiin.
Hän matkusti Pariisin seudulle tarkkailemaan tämän entisen tyttöystävänsä asuntoa. Tämä on se kohta, joka menee todella ihon alle.
Joo. Hän ei vain käynyt katsomassa osoitetta.
Ei, vaan hän tarkkaili tämän ruokailuaikoja. Se on jo täydellistä pakkomieltä.
Hän keräsi dataa kuin insinööri. Ja samalla hän tutki niiden asianajajien toimistoa, joiden koki pettäneen hänet.
Ja pani merkille niiden etäisyyden lähimpiin poliisiasemiin.
Kyllä. Kyseessä ei ollut mikään raivonpuuska, vaan kylmä, laskelmoitu projekti.
Ja sitten hän matkusti 600 kilometriä etelään, Valenssen, ja tiedusteli siellä oikeustaloa.
Erityisesti syyttäjän virastoa.
Ja loppuvuodesta 2020 hän oli Wolfgangsenissä, missä hän tunnisti Esten Lutzen erään hänen irtisanomisessaan osallisena olleen naisen auton, ja jopa valokuvasi sen parkkipaikan.
Ja kaikki tämä oli dokumentoitu hänen tietokoneelleen, kuin mikä tahansa projektisuunnitelma.
Siirrytään sitten tammikuuhun 2021, maanantaina 25. päivä.
Joo. Hän vuokrasi punaisen Hyundain.
5 päiväksi.
5 päiväksi. Se jo kertoo, että suunnitelma oli laajempi.
Aivan.
Hän osti myös polttoainekanistereita, ikään kuin valmistautuen nukkumaan ulkona. Sitten hänen jälkensä katoavat.
Ja seuraavana päivänä, tiistaina 26. tammikuuta, hän odottaa yrityksen parkkipaikalla Wolfgangsenissä.
Kyllä. Ja hän väijytti ja ampui Esten Lutzen tämän noustessa autonsa.
Ja vain 45 minuuttia myöhemmin hän on jo seuraavan uhrin Bertrand Michellen ovella. Tämä oli se henkilöstöpäällikkö, joka irtisanoi hänet jo vuonna 2006.
Juuri niin. Ja tässä tapahtui se ratkaiseva käänne. Hän oli naamioitunut ja piilotti aseen pizzalaatikon taakse.
Pizzalaatikon.
Kyllä. Ja kun hän laukaisi aseen, se jumittui. Todennäköisesti, koska se laatikko osui aseenluistiin.
Se on jotenkin niin kierrolla tavalla ironista. Insinööri suunnittelee kaiken, mutta sitten pizzalaatikko pilaa suunnitelman.
Aivan. Luoti jäi oveen ja Bertrand Michel selvisi ja jopa taisteli vastaan ennen kuin Fortin pakeni.
Ja hän jätti jälkeensä sen kirurgin maskin,
josta saatiin hänen DNAnsa.
Ja se yksi epäonnistuminen johti lopulta hänen kiinnijäämiseensä. Mutta hän ei lopettanut siihen. Seuraavana aamuna hän onkin jo Pariisin lähellä.
Joo, tutkijat uskovat, että hän meni sinne tappaakseen sen entisen tyttöystävänsä ja ne asianajajat.
Mutta tyttöystävä oli muuttanut, joten hän ajoi taas 600 kilometriä etelään takaisin Valenseen.
Se suunnitelman laajuus on aivan häkellyttävä. Ne maantieteelliset etäisyydet, uhrien määrä. Se 5 päivän autovuokra viittaa siihen, että tämän oli tarkoitus olla paljon pidempi kostoretki.
Torstaina 28. tammikuuta hän astuu sisään sinne ennalta tiedusteltuun työvoimatoimistoon Valensessa.
Hän odottaa hetken, kävelee sitten suoraan 54-vuotiaan Patricia Pasquionin toimistoon ja ampuu tämän yhdellä laukauksella.
Ja vain minuutteja myöhemmin hän on jo vanhalla työpaikallaan. Hän etsii 2 henkilöä. Esimies ei ollut paikalla.
Mutta henkilöstöpäällikkö Geraldine Caclan oli. Ja Fortin astuu hänen toimistonsa ja ampuu hänet 2.
Ja tämä irtisanominen oli ollut hänelle ilmeisesti erityisen katkera.
Kyllä, se irtisanomiskirje oli saapunut jouluaaltona ja hän koki sen tahalliseksi nöyryytykseksi.
Fortin yritti paeta, mutta poliisilla oli jo hänen autonsa rekisteritunnus, mikä viittaa siihen, että hänellä oli vielä jatkosuunnitelmia.
Aivan. Hänet pidätettiin ilman vastarintaa, autosta löytyi ase ja yli 200 ammusta. Tämä ei ollut hänen suunnitelmansa loppu. Sijainti viittaa vahvasti siihen, että syyttäjä saattoi olla seuraava kohde.
Ja hänen asunnostaan löytyneen lyhyet kirjeet äidille ja veljelle.
Joo. Niissä hän pyysi huolehtimaan koirasta ja toisistaan.
Hän tiesi, että paluutta ei ole.
Kyllä. Ja siitä hetkestä lähtien hän on pysynyt täysin vaiti. Ainoa kurkistusreikä hänen ajatuksiinsa on saatu hänen sellistään löytyneistä muistinpanoista.
Ja mitä niissä luki? Muun muassa näin. Korvauksen saaminen palkan menetyksestä ei moraalisesti korjaa särjettyä elämää. Särjettyä elämää.
Joo. Ja tämä on sinulle kuulijana ehkä se tärkein oivallus hänen näkökulmansa. Hän ei pidä itseään murhajana. Hän näkee itsensä oikeuden jakajana.
Mitä tästä kaikesta siis jää käteen? Meillä on kuva miehestä, joka ei vain kestänyt ammatillista epäonnistumista ja sosiaalista torjuntaa.
Ja itse tutkiskelun sijaan hän rakensi vainoharhaisen tarinan ja suunnitteli väkivaltaisen koston.
Niitä vastaan, joita hän piti syyllisinä särjettyyn elämäänsä.
Uhrien omaiset eivät odota oikeudenkäynniltä paljoa, koska hän vaikenee. Hänen neuvonantajansa kuvailivat häntä kykenemättömäksi muuttumaan. Se on syytösten ja katkeruuden suljettu kehä. Kun pohdit tätä tarinaa, mietit tätä. Kuinka moni yhteiskunnassa tuntee itsensä järjestelmän kaltoinkohtelemaksi, eristyneeksi ja kuulemattomaksi?
Niin. Gabriel Fortinin tapaus on tietysti äärimmäinen, mutta se pakottaa meidät kysymään, mitä tapahtuu, kun henkilökohtainen kauna saa kasvaa täydellisessä eristyksessä, ilman mitään purkautumistietä tai vastakkaista näkökulmaa.
Ja missä kulkee se raja henkilökohtaisen vastuun ja toisaalta järjestelmän, joka voi jättää ihmisiä jälkeen välillä?